Իններորդ տեսիլք Եվ ահա ժամը 4-ին, 4 ընկերները հավաքվեցին Աթոսի մոտ։ Հանդերձավորման հոգսը վերջացել էր, և այժմ յուրաքանչյուրի դեմքը արտացոլում էր միայն յուրաքանչյուրի սեփական ու գաղտնի հոգսերը, որովհետև երջանկության ամեն մի րոպե իր մեջ պարունակում է ապագայի տագնապը։ Հանկարծ ներս մտավ Պլանշեն, բերելով երկու նամակ, հասցեագրված Դարտանյանի։ Մեկը փոքրիկ էր, երկարավուն, կնքված կանաչ մոմի գեղեցիկ կնիքով, որի վրա փորագրված էր աղավնի, կտուցին կանաչ ոստ։ Երկրորդը մեծ էր, քառակուսի, վրան նորին սրբազնության դուքս կարդինալի ահեղ զինանիշը։ Փոքրիկ նամակը տեսնելով, Դարտանյանի սիրտը ուրախ թրթռաց։ Նրան թվաց, թե ձեռագիրը ճանաչում է։ Ճիշտ է, այդ ձեռագիրը նա միայն մեկ անգամ էր տեսել, բայց այն ամուր տպավորվել էր նրա հիշողության մեջ։ Եվ նա վերցրեց փոքրիկ նամակը ու արագ բաց արեց։ Առաջիկա չորեքշաբթի օրը ասված էր նամակում. երեկոյան ժամը 6-ից մինչև 7-ը եղեք Շայոտ անող ճանապարհի և ուշադիր նայեցեք անցնող կարետների ներսը։ Բայց եթե դուք թանկ եք գնահատում ձեր կյանքը և այն մարդկանց կյանքը, ովքեր սիրում են ձեզ, ոչ մի խոսք չասեք և չանեք ոչ մի շարժում, որը կարող է ցույց տալ, թե դուք ճանաչեցիք այն անձին, որն իրեն մեծագույն վտանգի է ենթարկում, թեկուզ միակնթարթ ձեզ տեսնելու համար։ Ստորագրություն չկար։ «Սա ծուղակ է, Դարտանյան», ասաց Աթոսը։ «Չգնաք այնտեղ»։ «Բայց ինձ թվում է, թե ես ձեռագիրը ճանաչում եմ», առարկեց Դարտանյանը։ «Ձեռագիրը կարելի է կեղծել», շարունակեց Աթոսը։ «Տարվա այս ժամանակ Շայոտ անող ճանապարհը երեկոյան ժամը 6-ին-7-ին բոլորովին ամայի է լինում. Դա միևնույնն է, թե զբոսանքի գնաց Բոնդի անտառը»։ «Իսկ ինչ կասեք, եթե մենք միասին գնանք այնտեղ»,» առաջարկեց Դարտանյանը։ «Գրողը տանի, ո 4-ից էլ միանգամից չեն կարող կուլ տալ, դեռ մեր 4 սառաները, ձիերն ու զենքերն էլ հետը, և հենց դա մի հարմար առիթ կլինի մեր հանդերձանքը ցույց տալու»,» ավելացրեց Պորտոսը։ «Բայց եթե այդ գրել է մի կին», առարկեց Արամիսը, «և եթե այդ կինը չի ուզում, որ իրեն տեսնեն, ապա դուք դրանով անվանարկում եք նրան, Դարտանյան. Մտածեցեք սրա մասին. դա ազնվականին անվայել վարմուկ կլինի»։
«Մենք հետևում կմնանք», առաջարկեց Պորտոսը։ «Միայն Դարտանյանը կմոտենա կարետին»։
«Այդ այդպես է, բայց արագ թափով սլացող կարետի միջից շատ հեշտ է ատարճանակ կրակել»։ «Ոչինչ», ասաց Դարտանյանը։ «Գնդակը հեռու կանցնի, իսկ մենք կհասնենք կարետի հետևից, և մեջը եղածներին կկոտորենք. համենայն դեպս մեր թշնամիները մի քանի մարդով կպակասեն»։
«Ճիշտ է ասում», համաձայնեց Պորտոսը։ «Ես կողմնակից եմ կռվին. վերջի վերջու հարկավոր է փորձել մեր զենքը»։
«Լավ, ինչ կա որ, վայելենք մենք այդ բավականությունը», ասաց Արամիսը իր սովորական թեթև ու անհոգ տոնով։
«Ինչպես ձեզ հաճելի է», ասաց Աթոսը։
«Պարոններ», ասաց Դարտանյանը, «արդեն ժամը 4:30-ն է, և մենք հազիվ կարող ենք մինչև 6-ը հասնել Շայոյի ճանապարհը»։
«Բացի այդ», ավելացրեց Պորտոսը, «եթե մենք շատ ուշ դուրս գանք, ապա ոչ ոք մեզ չի տեսնի, իսկ դա շատ ցավալի բան կլինի»։ «Ուրեմն գնանք պատրաստվենք ճանապարհ ընկնելու, պարոններ»։
«Բայց դուք երկրորդ նամակը մոռացաք», ասաց Աթոսը։ «Մինչդեռ կնիքին, որ նայում ես, այդ նամակը իմ կարծիքով արժանի է բաց անելու»։ «Խոստովանում եմ, սիրելի Դարտանյան, որ այդ նամակը ինձ ավելի շատ է անհանգստացնում, քան այն, որ այնպես քնքշանքով դուք պահեցիք ձեր ծոցում»։ Դարտանյանը կարմրատակեց։ «Լավ», ասաց երիտասարդ գասկոնացին։ «Եկեք տեսնենք, պարոններ, թե ինչ է ուզում ինձանից նորին սրբազնությունը»։ Դարտանյանը նամակը բաց արեց և կարդաց։ «Պարոն Դարտանյանը, թագավորական գվարդիական դեզեսարի վաշտից, այսօր երեկոյան ժամը 8-ին մոտ հրավիրվում է կարդինալի պալատ. Լա Ուդինիեր, գվարդիայի կապիտան»։
«Գրողը տանի», ասաց Աթոսը։ «Ահա այդ տեսակցությունը ավելի վտանգավոր կլինի այն մյուսից։ «Ես երկրորդ տեսակցությանը կգնամ առաջինը վերջացնելուց հետո», ասաց Դարտանյանը։ «Մեկը նշանակված է ժամը 7-ին, մյուսը 8-ին. երկուսին էլ կարելի է հասնել»։ «Ես լինեի, չէի գնա», ասաց Արամիսը։ «Բարեկիրտ ասպետը չի կարող չգնալ այն տեսակցությանը, որը նշանակել է միտիկին. Բայց խելամի տասնվականը կարող է մի արդարացում գտնել նորին սրբազնությանը չներկայանալու համար. Մանավանդ եթե հիմքեր ունի ենթադրելու, որ իրեն ամենևին էլ սիրալիր վերաբերմունքի համար չեն հրավիրում»։
«Ես համաձայն եմ Արամիսի հետ», ասաց Պորտոսը։
«Պարոններ», պատասխանեց Դարտանյանը, «ես արդեն մի քանի անգամ պարոն դե Կաբուայի միջոցով նույնանման հրավեր եմ ստացել նորին սրբազնությունից. Ես այդ հրավերը արհամարեցի, և հետևյալ օրը ինձ հետ մեծ դժբախտություն պատահեց. Կոնստանցիան անհայտացավ. ինչ ուզում է լինի, ես կգնամ»։
«Եթե հաստատ որոշել եք, գնացեք», ասաց Աթոսը։
«Իսկ Բաստիլը», հարցրեց Արամիսը։ «Բան ասացիք, դուք ինձ դուրս կքաշեք այնտեղից», ասաց Դարտանյանը։
«Իհարկե»,
միաձայն վրա բերեցին Արամիսն ու Պորտոսը իրենց հատուկ հիանալի վստահությամբ, և այնպիսի տոնով, ասես դա ամենահասարակ բանը լիներ։
«Իհարկե, մենք ձեզ դուրս կքաշենք այնտեղից,
բայց քանի որ երկու օրից մեկնելու ենք, ապա ավելի լավ կլիներ, դուք առայժմ այդ Բաստիլը ընկնելու ռիսկը չանեիք»։
«Եկեք այսպես անենք», ասաց Աթոսը։ «Այսօր ամբողջ երեկոն սրան մենակ չթողնենք, իսկ երբ սա կգնա կարդինալի պալատ, մեզանից յուրաքանչյուրը 3 հրացանակիրների հետ դիրք կգրավի նրա դռներից մեկի առաջ. եթե տեսնենք, որ այնտեղից որևէ կասկածելի փակ կարետ է դուրս գալիս, կհարցակվենք նրա վրա. վաղուց է, որ մենք ընդհարում չենք ունեցել կարդինալի գվարդիականների հետ, և երևի պարոն դ Տրևիլը մեզ հանգուցյալ է համարում»։
«Կեցեք, Աթոս, դուք ստեղծված եք գնդապետ լինելու համար», ասաց Արամիսը։
«Ինչ կասեք այս ծրագրին, պարոններ»։
«Հիանալի ծրագիր է», միաձայն գոչեցին երիտասարդները։
«Դե ուրեմն», ասաց Պորտոսը, «ես վազում եմ զորանոց և ընկերներին նախազգուշացնում, որ ժամը 8-ի մոտ պատրաստ լինեն. հանդիպման վայր ենք նշանակում կարդինալի պալատի առջևի հրապարակը. իսկ դուք առայժմ ծառաներին պատվիրեցեք ձիերը թամբել»։
«Բայց ես ձի չունեմ», ասաց Դարտանյանը։ «Ասենք ես կարող էի ձի բերել տալ պարոն դը Տրևիլի ախորից»։
«Հարկավոր չէ», ասաց Արամիսը։ «Վերցրեք իմ ձիերից մեկը»։
«Բայց դուք քանի ձի ունեք», հարցրեց Դարտանյանը։
«3», ժպտալով պատասխանեց Արամիսը։
«Սիրելիս», ասաց Աթոսը, «ես համոզված եմ, որ դուք ձիերով ավելի լավ եք ապահովված, քան Ֆրանսիայի ու Նավարայի բոլոր բանաստեղծները»։
«Լսեցեք ինձ, սիրելի Արամիս, երևի դուք ինքներդ էլ չեք իմանում, թե ինչ պիտի անեք 3 ձին. ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչու եք 3-ը միանգամից գնել»։ «Բանն այն է, որ երրորդ ձին հենց այսօր առավոտյան ինձ համար բերեց մի ինչ-որ սպասավոր, առանց լիվրեի, որը չուզեց ասել, թե ում մոտ է ծառայում, և հայտնեց, որ հրաման է ստացել իր պարոնից»։
«Կամ տիրուհուց»,
ընդհատեց նրան Դարտանյանը։ «Այդ կարևոր չէ», ասաց Արամիսը շիկնելով, և հայտնեց, որ իր տիրուհուց հրաման է ստացել այդ ձին բերելի մախորը, բայց չասել, թե ով է ուղարկել այն»։
«Չէ, միայն բանաստեղծների հետ են այդպիսի բաներ պատահում», լուրջ տոնով ասաց Աթոսը։
«Այդ դեպքում այլ կերպ անենք»,
ասաց Դարտանյանը։ «Դուք ո՞ր ձին եք հեծնելու, այն, որ գնել եք, թե այն, որ ձեզ ընծայել են»։
«Հասկանալի է, այն, որ ընծայել են. դուք ո հասկանում եք, Դարտանյան, որ ես չեմ կարող վիրավորանք հասցնել»։
«Անհայտ նվիրատուին», շարունակեց Դարտանյանը։
«Կամ խորհրդավոր նվիրատու տիկնոջը»,
ուղղեց նրան Աթոսը։
«Նշանակում է այն ձին, որ գնել եք դուք, այժմ ձեզ հարկավոր չէ»։
«Համարյա թե»։
«Իսկ դուք ինքներդ եք ընտրել այն, Այն էլ շատ մեծ խնամքով. Ինչպես ձեզ հայտնի է, ձիավորի ապահովությունը համարյա միշտ կախված է իր ձիուց.
Դե ուրեմն, այդ ձին զիջեցեք ինձ այն գնով, որով ձեռք եք բերել դուք.
Ես ինքս էի ուզում առաջարկել ձեզ, սիրելի Դարտանյան, այն պայմանով, որ դուք ինձ վերադարձնեք ձին, երբ ինքներդ կցանկանաք.
Իսկ որքան է նստել ձեզ այդ ձին?
800 լիվր.
Ահա 40 կրկնակի պիստոլ, սիրելի բարեկամս, ասաց Դարտանյանը, գրպանից հանելով փողերը. Ես գիտեմ, որ ձեր պոեմների համար հենց այսպիսի դրամ եմ վճարում ձեզ.
Ուրեմն դուք հարուստ եք? Զարմացավ Արամիսը.
Հարուստ եմ, հարուստ ինչպես Կրեսոսը, սիրելիս.
Եվ Դարտանյանը գրպանի մեջ զրնգացրեց իր պիստոլների մնացորդը.
Ձեր թամբն ուղարկեցեք հրացանակիրների զորանոց,
և մյուս ձիերի հետ ձեր ձին էլ կբերեն.
Շատ լավ, բայց շուտով ժամը 5-ը կլինի, հարկավոր է շտապել.
Քառորդ ժամանց Ֆերու փողոցի ծայրում երևաց Պորտոսը, իսպանական մի հերաշալի հովատակ նստած. Նրա հետևից գնում էր Մուշկետոնը, նստած Օվերնյան Միձի, որը թեև փոքրիկ էր, բայց նույնպես շատ գեղեցիկ. Պորտոսը ուրախության և հպարտության մարմնացումն էր։ Նրա հետ միաժամանակ փողոցի մյուս ծայրում երևաց Արամիսը, նստած անգլիական հիանալի մի նժույգ։ Նրա հետևից Ռուանյան ձին նստած գնում էր Բազենը, հետն էլ սանձից բռնած տանելով Մեկլենբուրգյան մի ամրակազմ ձի։ Այդ Դարտանյանի ձին էր։ Երկու հրացանակիրներն իրար հանդիպեցին դռան մոտ։ Աթոսը և Դարտանյանը նրանց էին նայում լուսամուտից։
«Գրողը տանի», ասաց Արամիսը։ «Ձեր ձին սքանչելի ձի է, սիրելի Պորտոս»։
«Այո», պատասխանեց Պորտոսը։ «Սա այն ձին է, որ հենց սկզբից պիտի ուղարկեին ինձ. ամուսնու հիմար կատակի պատճառով փոխել էին, բայց ամուսինը պատժվեց, իսկ ես ամեն տեսակ բավարարություն ստացա».
Շուտով երևացին նաև Պլանշեն ու Գրիմոն, սանձից բռնած բերելով իրենց տերերի ձիերը։ Դարտանյանն ու Աթոսը դուրս եկան տնից, հեծնեցին ձիերը, և չորս ընկերները ճանապարհ ընկան։ Աթոսը այն ձիով, որով նա պարտական էր իր կնոջը, Արամիսը սիրուհուն, Պորտոսը դատախազի կնոջը, իսկ Դարտանյանը իր հաջողությանը, որ բոլոր սիրուհիներից ամենալավն էր։ Սպասավորներն էլ գնում էին նրանց հետևից։ Ինչպես Պորտոսը նախատեսել էր, հեծելախումբը ուժեղ տպավորություն գործեց, և եթե տիկին կոկնարը կարողանար տեսնել, թե իսպանական հովատակի վրա որքան վեհաշուք է երևում իր սիրեկանը, չէր ափսոսա իր ամուսնու դրամի սնդուկից արյուն բաց թողնելը։ Լովրի մոտ չորս ընկերները հանդիպեցին պարոն դը Տրևիլին, որը Սեն-Ժերմենից էր վերադառնում։ Նա կանգնեցրեց հրացանակիրներին, որպեսզի հիացմունքով դիտի նրանց փայլուն հանդերձավորումը, և անմիջապես մի քանի 100 դատարկապորտներ հավաքվեցին նրանց շուրջը։ Դարտանյանն օգտվեց դրանից, և պարոն դը Տրևիլին պատմեց խոշոր կարմիր կնիքով և դքսական զինանշով նամակի մասին։ Ինքնին հասկանալի է, որ մյուս նամակի մասին նա ոչ մի խոսք չասաց։ Պարոն դը Տրևիլը հավանություն տվեց ընկերների ընդունած որոշմանը և հավաստիացրեց, որ եթե հաջորդ օրը Դարտանյանը իր մոտ չգնա, նա ինքը միջոցներ ձեռք կառնի գտնելու երիտասարդին, որտեղ էլ լինի նա։ Այդ րոպեին սամարացի կնոջ վանքի ժամացույցը 6-ը զարկեց։ Ընկերները ներողություն խնդրեցին, ասելով, որ շտապ տեսակցություն ունեն, և պարոն դը Տրևիլին հրաժեշտ տվի։ Ձիերը սրարշավ բաց թողնելով, նրանք դուրս եկան շայոտ անող ճանապարհը։ Սկսել էր մթնել։ Կարքերն այս ու այն կողմ էին գնում։ Դարտանյանը մի քանի քայլ հեռու կանգնած իր ընկերների պաշտպանության տակ նայում էր կարետների ներսը, բայց ոչ մի ծանոթ դեմք չէր տեսնում։ Վերջապես, մի քառորդ ժամ սպասելուց հետո, երբ աղջամուղջը արդեն համարյա թանձրացել էր, երևաց մի կարետ, որն արագ մոտենում էր Սևրի կողմից։ Նախազգացումը Դարտանյանին ասաց, որ հենց այդ կարետի մեջ է այն անձը, որն իրեն տեսակցություն է նշանակել, և երիտասարդը ինքն էլ զարմացավ զգալով, թե ինչպես ուժգին բաբախել սկսեց սիրտը։ Համարյա նույն րոպեին կարետի լուսամուտից դուրս ցցվեց մի կնոջ գլուխ։ Շուրթերին սեղմված երկու մատները ասես պահանջում էին լռություն պահել, և միաժամանակ համբույր էին ուղարկում։ Դարտանյանը մի մեղմ ուրախ ճիչ հարցակեց. Այդ կինը, կամ ավելի ճիշտ, այդ տեսիլքը, որովհետև կարետը սլանում էր կայծակի արագությամբ, Տիկին Բոնասիեն էր. Հակառակ իր ստացած նախազգուշացման, Դարտանյանը մի ակամա շարժումով իր ձին բաց թողեց սրարշա և մի քանի վարկյանում հասավ կարետին, բայց լուսամուտն արդեն ամուր վարագուրված էր. Տեսիլքը չքացել էր. Միայն այժմ Դարտանյանը հիշեց նախազգուշացումը. «Եթե դուք թանկ եք գնահատում ձեր կյանքը և այն մարդկանց կյանքը, որոնք սիրում են ձեզ, ոչ մի շարժում չանեք և ձևացրեք, թե ոչինչ չեք տեսել»։ Նա կանգ առավ վախից դողալով, ոչ թե իր համար, այլ խեղճ կնոջ համար։ Երևի այս տեսակցությունը նշանակելով, նա մեծ վտանգի է ենթարկել իրեն։ Կարետը շարունակում էր նույն արագությամբ առաջ սլանալ։ Հետո նա նետվեց Փարիզի մեջ և անհայտացավ։ Դարտանյանը քարացած կանգնած մնաց և չգիտեր, թե ինչ մտածի։ Եթե դատիկին Բոնասիեն էր և վերադառնում էր Փարիզ, ապա ինչի համար էր այդ ակնթարթային տեսակցությունը, հայացքների այդ արագընթաց փոխանակությունը, այդ աննկատելի համբույրը։ Իսկ եթե այդ նա չէր, որ նույնպես մի անգամ այն հնարավոր էր, որովհետև կիսախավարի մեջ հեշտ էր սխալվել, եթե այդ նա չէր, ապա սա իր դեմ սարքված որոգայթի սկիզբը չէր արդյոք, և արդյոք թշնամիները որպես հրապուրանքի առարկա չէին օգտագործել այն կնոջը, որի նկատմամբ իր սերը նա ոչ ոքի չէր թաքցրել։ Դարտանյանի ուղեկիցները մոտեցան նրան։ Նրանք երեքն էլ հիանալի տեսել էին, թե ինչպես կարետի լուսամուտից դուրս նայեց մի կնոջ գլուխ, սակայն բացառության պաթոսի նրանցից ոչ ոք չէր ճանաչում Տիկին Բոնասիեին։ Աթոսի կարծիքով դա հենց նա էր, բայց նա Դարտանյանի պես լարված չէր նայել կարետի ներսը, ուստի և նրա խորքում չէր նկատել երկրորդ գլուխը, տղամարդու գլուխը։ «Եթե այդպես է», ասաց Դարտանյանը, «ուրեմն ըստ երևույթին, նրանք մի բանտից մի ուրիշ բանտ են փոխադրում նրան. Բայց ինչ են ուզում անել այդ կնոջ հետ, և արդյոք երբևիցե կհանդիպեմ ես նրան»։ «Բարեկամս», լրջորեն խոսեց Աթոսը, «հիշեցեք, որ այստեղ, երկրիս երեսին, միայն մեռելներին հանդիպել չի կարելի. մենք արդեն մի բան գիտենք դրա մասին, չէ՞. Ուրեմն, եթե ձեր սիրած կինը չի մեռել, եթե հենց նրան տեսանք մենք կարեթում, ապա ուրեմն վաղ թե ուշ դուք կգտնեք նրան, և գուցե թե», ավելացրեց նա իրեն հատուկ մռայլ տոնով, «գուցե թե այդ շատ ավելի շուտ կլինի, քան դուք եք ուզում»։ Ժամացույցը խփեց 7-նաց կեսը։ Կարեթը նամակում նշված ժամից 20 րոպե ուշ էր անցել։ Ընկերները Դարտանյանին հիշեցրին, որ նա դեռ մի այցելություն էլ ունի, միաժամանակ նշելով, որ դեռ ուշ չէ այդ այցելությունից հրաժարվելը։ Բայց Դարտանյանը և համառ էր, և հետաքրքրասեր։ Նա հաստատ վճռել էր գնալ կարդինալի պալատը և իմանալ, թե ինչ է ուզում ասել իրեն նորին սրբազնությունը։ Ոչ մի բան չէր կարող ստիպել, որ նա փոխի իր որոշումը։ Նրանք հասան Սենտ-Օնորե փողոցը և կարդինալի պալատի հրապարակում գտան իրենց կանչած 12 հրացանակիրների, որոնք այնտեղ զբոսնում ու սպասում էին ընկերներին, և միայն այստեղ նրանց բացատրեցին, թե ինչու էին կանչել։ Դարտանյանը արքայական հրացանակիրների գնդում մեծ համբավ ուներ։ Բոլորը գիտեին, որ ժամանակին նա իր տեղն է գրավելու այնտեղ, և նախապես իրենց ընկերոջ տեղն էին դնում։ Դրա համար էլ բոլորն ուրախությամբ համաձայնեցին մասնակցել այն գործին, որի համար հրավիրված էին։ Բացի այդ, խոսքը վերաբերում էր կարդինալին ու նրա մարդկանց անախորժություն պատճառելու հնարավորությանը, իսկ այդ պատվարժան ազնվականները միշտ էլ պատրաստ էին այդպիսի մի ձեռնարկության։ Աթոսը նրանց բաժանեց 3 խմբի. մեկի հրամանատարությունը ստանձնեց ինքը, երկրորդը դրեց Արամիսի տրամադրության տակ, երրորդը Պորտոսի։ Ապա խմբերից ամեն մեկը տեղավորվեց պալատի մոտերքում, դռներից մեկի դիմաց։ Ինչ վերաբերում է Դարտանյանին, ապա նա խրոխտ ներս մտավ գլխավոր դռնից։ Չնայած երիտասարդ կասկոնացին իր համար ուժեղ պաշտպանություն ուներ, բայց և այնպես լայն սանդուղքի աստիճաններով բարձրանալիս, նա այնքան էլ հանգիստ չէր զգում իրեն։ Միլեդիի նկատմամբ նրա արարքը դավաճանության պես մի բան էր, իսկ նա շատ էր կասկածում, որ գոյություն ունեն քաղաքական բնույթի ինչ-որ հարաբերություններ, որոնք այդ կնոջը կապում են կարդինալի հետ։ Բացի դրանից, Դվարդը, որին նա այնպես դաժանորեն տրորել էր, նորին սրբազնության նվիրված մարդկանցից մեկն էր։ Իսկ Դարտանյանը գիտեր, որ եթե նորին սրբազնությունը սարսափելի էր իր թշնամիների համար, ապա միաժամանակ ջերմորեն կապված էր իր բարեկամների հետ։ Եթե Դվարդը կարդինալին պատմել է մեր ընթարման մասին, որ կասկածից վեր է, ապա ես պետք է համարյա, թե դատապարտված համարեմ ինձ, մտածում էր Դարտանյանը գլուխ նորորելով։ Բայց այդ դեպքում ինչու էր կարդինալը սպասում մինչև այսօր։ Ասենք շատ պարզ է, Միլեդին ինձանից գանգատվել է նրան, այն կեղծ թախծալի տեսքով, որ նայպես սազում է նրան, և այս վերջին հանցանքը լցրել է համբերության բաժակը։ Բարեբախտաբար, մտածում էր Դարտանյանը, իմ բարեկամները կանգնած են ներքևում և չեն թողնի ինձ տանել, փորձ կանեմ փրկել, բայց պարոն Դտրևիլի հրացանակիրների վաշտը չի կարող միայնակ կռվել կարդինալի դեմ, որի ձեռքումն է ամբողջ Ֆրանսիայի զորքը և որի առջև թագուհին անզոր է, իսկ թագավորը կամ ազուրկ։ Դարտանյան, բարեկամս, դուք հաջես, դու հիանալի հատկություններ ունես, բայց կանայք կկործանեն քեզ։ Այս էր այն տխուր հետևությունը, որ արեց նա, երբ մտավ նախասենյակ և նամակը տվեց ծառայողին։ Վերջինս նրան առաջնորդեց ընդունարան, և ինքը չքացավ պալատի խորքում։ Ընդունարանում կային կարդինալի գվարդիականներից 5 թե 6 հոգի։ Տեսնելով Դարտանյանին, որը ինչպես նրանց հայտնի էր, վիրավորել էր ժյուսակին, նայեցին նրան մի տեսակ տարօրինակ ժպիտով։ Այդ ժպիտը Դարտանյանին վատ նախանշան թվաց, բայց մեր գասկոնացում վախեցնել այնքան էլ հեշտ բան չէր, կամ ավելի ճիշտ, իր գավառի բնակիչներին հատուկ հսկայական ինքնասիրության շնորհիվ նա չէր սիրում մարդկանց ցույց տալ այն, ինչ կատարվում է իր հոգում, եթե այն, ինչ այնտեղ կատարվում էր, վախ էր հիշեցնում։ Նա հպարտ անցավ պարոնայ գվարդիականների կողքով և ձեռքերը կողերին կանթելով կանգ առավ սպասողական դիրքով, որ զուրկ չէր վեհությունից։ Ծառայողը վերադարձավ և նշանով Դարտանյանին առաջարկեց հետևել իրեն։ Երիտասարդին թվաց, թե գվարդիականները սկսեցին փսփսալ իր հետևից։ Նա միջանցքն անցավ, ապա անցավ մի մեծ դահլիճ, մտավ գրադարան և կանգ առավ ինչ-որ մարդու առաջ, որը գրասեղանի մոտ նստած գրում էր։ Սկզբում նրան թվաց, թե իր առջև դատավոր է, որն ինչ-որ գործ է ուսումնասիրում, բայց շուտով նկատեց, որ սեղանի մոտ նստած մարդը գրում կամ ավելի ճիշտ ուղղում է անհավասար երկարությամբ տողերը, մատներով վանկերը հաշվելով։ Նա հասկացավ, որ իր առջև նստած մարդը բանաստեղծ է։ Մի րոպե անց բանաստեղծը ծածկեց իր ձեռագիրը, որի շապիկին գրված էր «Միրամ, ողբերգություն 5 գործողությամբ», և գլուխը բարձրացրեց։ Դարտանյանը ճանաչեց կարդինալին։